ខ្ញុំ បាទណាត់សុភីសូមជម្រាបសួរលោកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់វីយូឌីជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនប្រមានពីសង្គ្រាមជាថ្មីបើពលរដ្ឋបដូកណបៈលោកចេញ ទាហានខ្មែរម្នាក់ត្រូវពួកឧទាមកាត់ក្បាលសម្លាប់នៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាល រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា គណៈការបោះឆ្នោតកាន់តែគៀកខិតជិតមកដល់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងកាន់ខ្លាំងៗពីលទ្ធភាពសង្គ្រាមដែលអាចកើតមានប្រសិនបើជាបករបស់លោកមិនបានទៅកាន់អំណាចបន្តលើពីនេះទៀតលោកថាបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ជាមូលហេតុមួយដែលអាចនាំឲ្យមានសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាដែរតែសម្រាប់អ្នកវិភាគយល់ថានិន្នាការនៃសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាគឺមិនងាយនឹងកើតមាននោះទេប្រសិនជាខ្មែរនិងខ្មែរចេះដោះស្រាយគ្នាលោកហ៊ុនសរិវត្តរាយការណ៍
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រមានពីសង្គ្រាមសារជាថ្មីម្ដងទៀតដែលអះអាងថាភាពភ័យស្រួយនៃសង្គ្រាមគឺអាចកើតមានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតប្រសិនជាគណៈបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតដោយមិនបានដឹកនាំប្រទេសស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកវិភាគយល់ថាសង្គ្រាមនឹងមិនអាចកើតមានបាននោះទេ
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ឧសភានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាគណៈបករបស់លោកបានដឹកនាំប្រទេសចាប់តាំងពីកម្ពុជាងើបពីរបបខ្មែរក្រហមនិងដឹកនាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដោយសព្វថ្ងៃលោកបន្តថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបបានរស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះនិងរស់នៅជាមួយគ្នាបានដោយសេរីនិងមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមអ្នកកំព
ក្រុមហ៊ុនបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនៅតនកម្មណាមួយនោះទេដូច្នេះសង្គមថាប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតការបោះឆ្នោតនឹងមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងបានរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាតាំងពីការលំបាកពីអត់ពីគ្នាជាមួយគ្នារហូតមកដល់ពេលនេះតើយើងគួរបោះបង់ចោលនូវសម្មតិផលដែលយើងបានរួមគ្នាកសាង ហើយសង្ឃឹមទៅលើការសន្យាមួយដែលនឹងផ្ដល់ចម្លើយមកវិញគឺសង្គ្រាមខ្ញុំបាននឹងហើយអ្នកខ្លះគេថាមកពីខ្ញុំភ័យប៉ុន្តែសូមផ្ញើសារត្រឡប់ទៅវិញទៅថាតែអត់ចេះភ័យទេសូមទោសបន្ថែមពីនេះទៀតលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្ដីបន្ទោសទៅដល់ការប្រើប្រាស់ការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនតាម Facebook
មួយចំនួនដែលលោកថានេះក៏ជាមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យមានសង្គ្រាមនៅក្នុងស្រុកនោះបើទោះបីពេលនេះសន្តិភាពក្រុមរដ្ឋទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែវាមានចរិតផុយស្រួយរបស់វាតាមរយៈបើមើលក្នុង Facebook ភ្លាមទៅអាចឃើញហើយនោះហើយជាមូលហេតុនៃសង្គ្រាមការយុយងការជេរប្រមាថគ្រប់បែបយ៉ាងតើនោះវាជាអ្វីវាជាការដុតបញ្ឆេះកំហឹងនេះជាបញ្ហាដែលពេលនេះប្រជាជនត្រូវជ្រើសរើសរវាង
សន្តិភាពនិងសង្គ្រាមពិតប្រាកដហើយសាស្ត្រាចារ្យវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែនសវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនេះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់លោកប៉ុណ្ណោះព្រោះលោកហ៊ុនសែនយល់ថាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរបស់លោកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជិតខាងគឺមានទំនាក់ទំនងល្អជាងគណៈបកដទៃទៀតសម្រាប់លោកអែនសវណ្ណារាវិភាគថាលទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងស្រុកគឺ away the local San Tlainu, Lokakuches and Cream, the Oj Alang, the Borotepano.
ដោយសារថាកម្លាំងម្ខាងទៀតអត់មានកម្លាំងអីតតាំងឬក៏តតទល់តែគណៈផ្ទុះទៅមានចលនាផ្សេងគ្រប់គ្រងមានថាថារបត់នៅខាងក្រៅប្រទេសដែលមានឧបត្ថម្ភខាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងខ្លាំងហើយគាត់គ្រប់គ្រងម្ខាងម្ខាងអាហ្នឹងគាត់បហូរអាវុធបហូរអីមិនគឺអាចទៅជំរុញទៅជាសង្គ្រាមឥឡូវនេះក៏កម្លាំងមានតែម្ខាងវាមិនអាចធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសណាអត់មានទេហើយសម្រាប់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថានៅក្នុងអនុញ្ញាតម ហើយនៅក្នុងករណីនេះអាចមានជំងឺសេដ្ឋកិច្ចខាងរវាងខ្មែរហើយឯងខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនទាន់មានចរន្តអីគួរឲ្យស្ទុះទេបាទ នយោបាយរបស់នៃអង្គការខ្លងមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាតនិចហ្វេសប៊ុកសមគុណធីមីយល់ថាការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះជាការបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកថាក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកមិនគួរថ្លែងបែបនេះឡើយខណៈការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នោះហើយអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងរារែកច្រើនហើយមានការបារម្ភណាព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ คือคล้ายๆเป็นเครียมเมื่อกี้เลยจังบาลเลยจังลื้อนะบางทีนะมันเนี่ยจังคือยังมีเครียมด้วยไอ้ก็ยังประสาทยังเต้ฟื้นไอ้ปักปอร์รอมมาคล้ายเลือกจะเจ็ดไอ้เนี่ยมอชนามชื่อจะบอกกุ๊กเคลียร์อันวัดเสร็จพอครูกุ๊กเคลียร์นั่นไว้ก็สร้างเต้อัดวัดเต้ชื่อเรื่องเนี่ยนักดวงหล่อมือขนาดปากหน้าหล่อแล้วมีคำวิธีไอ้จังเต้ไอ้ก็เมื่อเต้ไอ้อันนั้นเลือกจะเจ็ดไอ้แต่บอชนามมันเฟื่องปากจะเจ็ดได้ไหมมา
บัตรตามโปรเตสเตนโกโจบอนสอระยะเปตามมาไพ่ประมวยทั้งไงเตียบปนอคือนัตีบวนคายมิโทนาขังมกกับบัชนอตกรมปรึกษาคมสังกัดอนาติบวนหนังจับประดามหายขณะโลกคนสั้นบรรทอทลายซาประมียนจิจรันเลิกปีสังเครียม គូរំលឹកថាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាតាមរយៈសារលិខិតមួយច្បាប់របស់ព្រះអង្គចុះថ្ងៃទី20កុម្ភៈព្រះអង្គបានជំរុញទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបឲ្យទៅបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដោយប្រើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួននិងទៅតាមសតិសម្បជញ្ញៈនិងសូមកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការគៀបសង្កត់ការគំរាមកំហែងឬសំឡុតពីជនណាម្នាក់ឬបកណាមួយឲ្យសោះខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរីឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណូវវិញបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់ទៅហ៊ានខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានស្លាប់និងបីអ្នកផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនគណៈពួកគេកំពុងបំពេញបេសកកម្មក្នុងនាមជាកម្លាំងរាសាសន្តិភាពនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលថ្លែងក្នុងពិធីមួយក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះ កងទ័ពមកឃៀវខ្មែរម្នាក់បានស្លាប់និងបីអ្នកផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនក្រោយរងការវាយប្រហារពីក្រុមឧទ្ទាមក្នុងពេលកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីហ៊ានខ្មែរដែលត្រូវបានសម្លាប់នោះមានឈ្មោះអឹមសំជាពលបាលឯកមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តសៀមរាបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ក៏បានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលខុសត្រូវនិងធានាដល់អាយុជីវិតពលរដ្ឋឬទាហានរបស់កម្ពុជា VOD មិនអាចសុំការថាអធិប្បាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេចំណែកនៅលើគណនី Facebook របស់អគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកឡុងឌីម៉ង់បានសរសេរថាលោកមានក្តីរន្ធត់និងសោកសៅចំពោះយោធិនកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារពូឧទ្ទាមបានកាត់ក្បាលនៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាល លោកណេនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាសហគមន៍បឹងកក់ជាង10នាក់នៅថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះបានបន្តយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យជួយដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយថាស្ត្រីរូបនោះមិនបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេស្ថាប័នអន្តរជាតិទាំងនោះរួមមាន UN ស្ថាប័នអន្តរជាតិទាំងនោះរួមមាន ដែលក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំគាត់អាចបានមកមើលកិត្តិយសប្រជាសហគមន៍បឹងកក់ម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីសុងស្រីលៀបបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុខសហគមន៍អឺរ៉ុបថាសំណុំរឿងអ្នកស្រីទេវនីមានតែស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលជាម្ចាស់ជំនួយផ្ដល់មកកម្ពុជាទេដែលអាចជួយដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីបាន
សហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាល់ឆ្នាំគឺគាត់បានផ្ដល់លុយរាប់រយលានដល់កាន់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងនាមគាត់គឺជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងមានទឹកមាត់ប្រៃឬក៏ឥទ្ធិពលក្នុងការនិយាយជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើង
ើងក្នុងការផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកស្រីទេបវណ្ណីហើយជាពិសេសនោះក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការតស៊ូមតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែឧសភាម្សិលមិញប្រជាសហគមន៍បឹងកក់ក៏បានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីស្ថាប័ននេះជួយអន្តរាគមន៍ទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទេនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលនិងកម្ពុជាខាតប្រយោជន៍ច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
ជាគិតថ្មីថ្មីនេះទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានទទូចឬក៏គេបានកោតទោសទាក់ទងការឃុំឃ្លូនសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងហើយនឹងទទូចឲ្យមានការដោះលែងផងដែរបាទហើយមិនទាន់ជារដ្ឋាភិបាលលោកមិនពិចារណាទេអញ្ចឹងការរិះគន់របស់គេនឹងនៅមានបន្តបន្តទៅទៀតហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបអីគេពិចារណាទាក់ទងនឹងការផ្អាកផ្ដល់ជំនួយនឹងការអភិវឌ្ឍដោយជាសហរដ្ឋអាមេរិកចារក្នុងការផ្អាកជំនួយសម្រាប់កម្ពុជាអីអានឹងសន្តិភាពពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទាំងអស់ទៅ
ជាយ៉ាងណា VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យប្រតិកម្មរហ័សទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានលោកកែវរេមីនិងលោកទឹកសុធាបានទេនៅថ្ងៃនេះកាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017អ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសដោយដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំកន្លះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើហិង្សាលើសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញ2នាក់ឲ្យរងរបួសកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2013ស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីរូបនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់បញ្ជូនទៅតុលាការកាត់ទោស3ដងរួចហើយករណីនេះក្រុមសកម្មជនដីធ្លីនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកសាលក្រមនោះថាមិនមានភាពយុត្តិធម៌
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសម្លេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះចំនួនបេក្ខជនស្ត្រីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017ដែលកើនតែ 72% តែប៉ុណ្ណោះបើធៀបនឹងអាណត្តិមុនលោកហួតវុធីរីកា
ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលអង្កេតនៃការដាក់បេក្ខភាពស្ត្រីឈរឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ព្រឹកមិញនេះគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយបានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2017បេក្ខភាពស្ត្រីឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនបោះឆ្នោតមានចំនួនសរុប 25,788 នាក់ស្មើនឹង 27% កណ្ដុកសញ្ញា 26% នៃបេក្ខជនប្រុសស្រីសរុប 94,595 នាក់គឺការចំនួន1កណ្ដុកសញ្ញា 62% ធៀបនឹងឆ្នាំ2012ដែលមានចំនួនតែ 25 កណ្ដុកសញ្ញា 64% ប៉ុណ្ណោះគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រព្រមទាំងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងស្នើថែមួយចំណុចទៀតថាគណៈបកនយោបាយត្រូវមានគោលនយោបាយសមភាព gender ដែលមានចែងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអប់រំនឹង gender មកពីអង្គការ Confrel លោកស្រីសឿនកេតសេរីលក្ខមានប្រសាសន៍ថាក្រុមលោកស្រីលើកទឹកចិត្តគណៈបកនយោបាយដែលខិតខំបង្កើនចំនួនស្ត្រីប៉ុន្តែអត់ពេញចិត្តនឹងតួលេខដែលកើនតែ1កណ្ដុកសញ្ញា 62% បែបនេះទេ
ថ្មីហ្នឹងយើងបានជួបដែររកឃើញថាមេឃុំស្ត្រីមេឃុំចៅចាក់ស្ត្រីធ្វើការពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពហើយយកចិត្តដាក់ខ្លាំងដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីកុមារនិងកុមារដែលមានការឡើងនៅក្នុងឃុំពីមួយឆ្នាំកាលណានោះហើយមានការឲ្យតម្លៃខ្លាំងមែនទែនទាំងប្រជាពលរដ្ឋប្តីរដ្ឋាភិបាលប្តីសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែនៅឡើយចំនួននេះយើងឃើញថាកើនតែវាមានតិចតួចតែយើងគិតថាវាមិនសមពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងបានទទួលនៅក្នុងប្រតិកម្មជាទេចា
៎អ្នកសម្របសម្រួលគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយកញ្ញាសេងរិស័យបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ស្ត្រីថាគឺដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធក្នុងបកនយោបាយនៅមានភាពតឹងតែងនិងមានផ្នត់គំនិតថាដាក់ស្ត្រីច្រើនខ្លាចចាញ់
ដោយសារតែប្រទេសយើងប្រើប្រព័ន្ធសមមាត្រដូច្នេះរបស់ឲ្យគណៈបកអញ្ចឹងបើសិនជាបោះឲ្យគណៈបកស្ត្រីនឹងត្រូវនៅក្នុងបកហ្នឹង chẳng bà xin thì chẳng bên chất cốt chúng tôi bảo ai bạc để cốt cho lần có vấn tay chẳng tới đây là phê đại sử trí có khám răng tay rồi bởi chìa bởi phiếp ai cả đám bạc này dụng bái bái chỉ nhạc đề miên tôi nên tìm ra chất rưu môi nhạc để cho lệ riêng phố nó bái chìa bỏ rọc từ mình tại sao còn mơ khơi thà đặt nẹ này dụng bái nẹ này dụng bái kia phở kia hả tại nẹ này dụng bái nó phía chân kia sử máy đau bỏ rọc hay nẹ đặt nó kia sử máy đau bỏ rọc chứ trên kia sử máy đau sử trí
lúc sử thì đã khứ nghe dì ca bỏ tự bắt ông ca sai lạc cá nâng chiếc bật thiên cả nạng cam mà thì ca lợi sử tui sử trí không bị sai này dụng bái sẵn khâm thá nẹ đặt nông bỏ rọc đai chỉ nẹ thơ ca sử máy chất nâng chắp đám kết cư rương ní đam bây đa ở toàn bị phục lộ
nhưng cơ bông tay thơ ca to su mà tệ nâng đam bây ở bên chất bạc dương tay dễ dùng mối mê cả nạp bắt mê cả nạp bắt thơ ca sầm nhạc chặt đây sam sắp phía rồi sợ tầy sam sắp phía rồi dụ về chùm hai năng sai sắp phía rồi cứ nẹ bà chả và quạt thơ ca đấy dân tới quạt thơ ca sầm ra chất quạt trong ban chặt đây tân tay đó ảnh vọt mẹ tên ọt dân tới bàn thang dương tiêm tia ở miền chặt bắt chết hai tiêm bị tia ở miền quạt thơ cô này dụng bài chân đơ nè không
គណៈបកបកបោះពូតាមិនចាំងអនុវត្តអបានសម្រាប់បេក្ខជនលេរៀនទី3គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីសង្កាត់ស៊ូងក្រុងស៊ូងខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកនាងយ៉ានបណ្ណែតថាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេដែលមកឈរជាបេក្ខជននេះចុះបញ្ជាក់ថាប្រទេសដែលមានរង្វាន់ទៅមានជ័យនេះហើយជាបេក្ខជនដែលលេខជាប់ណាគឺពួកខ្ញុំតវ៉ាមតិខ្លាំងមែនតែពួកខ្ញុំអត់ឈរលេខមានជាប់បានចាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការអភិវឌ្ឍឲ្យមានជ័យភាពគឺគេរកពីឆ 50% ស្មើគ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានស្ត្រីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តែ17កណ្ដុកសញ្ញា 78% ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំហួតវុធី VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតសមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណ20ស្ថាប័នបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការដាក់បម្រាមរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការហែកបួនតាមផ្លូវមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2017សមាគមនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានឲ្យដឹងថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយធ្វើការហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្លងកាត់កំណត់ផ្លូវតំបន់មួយចំនួននិងទីប្រជុំជននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមហេតុផលថាបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍នោះមិនបានបង្ហាញអំពីការធានានិងការមានវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការឃោសនាដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នីតិកាលទី4នេះត្រូវបានកាត់បន្ថយការហែកក្បួនមកត្រឹមចំនួន2ដងហើយប្រសិនបើការហាមឃាត់ការហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតនៅតាមទីសាធារណៈនិងផ្លូវសម្រាប់ធ្វើការឃោសនាទៀតនោះថាការអនុវត្តសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំនិងហែកក្បួនត្រូវបានធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀត
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរីឯគណៈបកប្រឆាំងឯនោះវិញបានលើកឡើងថាការស្នើសុំបិទផ្លូវសាធារណៈមួយចំនួនរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញជារឿងមិនសមហេតុផលនិងរំលោភសិទ្ធិរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតលោកពេជ្រសំរងលោករាយការណ៍
គណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការស្នើសុំបិទផ្លូវសាធារណៈមួយចំនួនរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញជារឿងមិនសមហេតុផលនិងរំលោភសិទ្ធិរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីអំពីការការពារសន្តិសុខបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី9ឧសភាឆ្នាំ2017ប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងនីតិកម្មគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមេងសុភារីបានយកឱកាសទទូចឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពិចារណាឡើងវិញចំពោះលិខិតរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដែលចង់បិទផ្លូវសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនមិនឲ្យគណៈបកនយោបាយធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកស្រីលើកឡើងថាលិខិតរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញគឺហាក់កំពុងរារាំងដល់សកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតដោយលោកស្រីថាតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺពុំមានបទបញ្ញត្តិណាមួយហាមឃាត់មិនឲ្យគណៈបកហែក្បួនឃោសនានិងប្រើប្រាស់ទីសាធារណៈដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសារនយោបាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនោះទេលោកស្រីថាបើតាមច្បាប់មានតែទីកន្លែងមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយជាមន្ទីរពេទ្យទីវត្តអារាមផ្សារនិងសាលារៀនជាដើម
ដោយសារការពៀនសន្តិសុខដោយសារការពៀនសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាដោយសារតែការកកស្ទះចរាចរណ៍យើងឃើញថាយើងមានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយដល់បញ្ហារឿងកកស្ទះចរាចរណ៍សមត្ថកិច្ចក៏ធ្វើការដោះស្រាយស្នើសុំឲ្យគូចូលបត់ធ្វើការពិចារណាឡើងវិញលើលិខិតរបស់សាលារៀនជំនាញភ្នំពេញពីព្រោះថាច្បាប់អត់បានហាមឃាត់នៅទីសាធារណៈតាមផ្លូវទេទុយទៅវិញគឺអនុញ្ញាតឲ្យហែកហើយការស្នើសុំរបស់សាលារៀនជំនាញភ្នំពេញគឺហាក់បីដូចជាការរៀបរៀងដល់សកម្មភាពឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយដែលច្បាប់ថាការឃោសនាត្រូវធ្វើជាសាធារណៈដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលនិងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់ពលរដ្ឋ
បើតាមលិខិតចុះថ្ងៃទី28មេសាឆ្នាំ2017សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាផ្លូវនិងផ្សារមួយចំនួនរួមទាំងទីកន្លែងប្រជុំជនខ្លះត្រូវបានសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញស្នើសុំគោចុបដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតហាមឃាត់មិនឲ្យមានការឃោសនាបោះឆ្នោតលើមហាវិថីទាំងនោះប៉ុន្តែការស្នើនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបជាផ្លូវការពីគោចុបនៅឡើយទេអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកទេមនីថាបានថ្លែងបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាគោចុបបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីកំណត់ទីតាំងណាដែលអាចឲ្យគណៈបញ្ញយោបាយធ្វើសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតដោយថាដើម្បីការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលបើសិនមានក្បួនគណៈប្រតិភូបរទេសឆ្លងកាត់ជាដើមប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើគោចុបនឹងយល់ព្រមតាមសំណើរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញឬអត់នោះទេ
ដំបូងផុតគឺយើងសូមឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតព្រោះជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដើម្បីកំណត់កន្លែងណាអាចធ្វើសកម្មភាពឃោសនាបានកន្លែងណាមិនអាចធ្វើបាននេះគឺយើងមិនមែនតែរដ្ឋធានីមួយគេធ្វើគ្រប់ខេត្តនិងគ្រប់ឃុំសង្កាត់ធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបានដឹងថាកន្លែងណាដែលមានបញ្ហាកន្លែងណាដែលមានបញ្ហាអាចធ្វើបានន
ាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាត់ថានិចហ្វ្រិចលោកសំគុណធីមីមានប្រសាសន៍ការពីពេលកន្លងទៅថាបំរាមទៅលើមហាវិថីមួយចំនួននោះវាមិនសូវចោលជាបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែលោកថាការហាមឃាត់ទៅដល់ទីប្រជុំជនគឺវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិក្នុងការឃោសនាដោយសេរីរបស់គណៈបកនយោបាយនៅថ្ងៃអង្គារទី9ខែឧសភានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន20បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយចាត់ទុកការស្នើសុំបិទផ្លូវសាធារណៈសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនោះថាមិនសមហេតុផលនិងមិនបានធានាបាននូវវិធានការឲ្យមានការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវបើតាមប្រតិទិនរបស់គោចុបយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ចំណែកការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នឹងត្រូវធ្វើឡើងចំថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតសមាគមចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកថាបច្ចុប្បន្នឈ្មួញធំធំដែលនាំជ្រូកពីប្រទេសវៀតណាមមកលក់នៅកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កសិករចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងស្រុកនិងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគគណៈជ្រូកដែលនាំចូលនោះមិនបានត្រួតពិនិត្យសុខភាពពីពេទ្យសត្វបានត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនៃក្រសួងកសិកម្មថាក្រសួងកំពុងចាត់វិធានការកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារីកា
សមាគមចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចចាត់ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យនិងទប់ស្កាត់ជ្រូកនាំចូលខុសច្បាប់តាមព្រំដែនដើម្បីលើកកម្ពស់ការចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជានិងថែរក្សាសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកបរិភោគប្រធានសមាគមចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកកម្ពុជាលោកស្រុនពៅថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នឈ្មួញធំៗកំពុងនាំជ្រូកក្រហមពីវៀតណាមយ៉ាងច្រើនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កសិករចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងស្រុកនិងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគព្រោះថាជ្រូកទាំងនោះមិនបានពិនិត្យសុខភាពពីសាស្ត្របានត្រឹមត្រូវនោះទេនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិប្រធានសមាគមចិញ្ចឹមជ្រូករូបនេះក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដាក់ការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានតឹងរឹងនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបើតាមលោកស្រុនពៅការនាំចូលជ្រូកពីប្រទេសវៀតណាមបច្ចុប្បន្នមានទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ហើយលោកថាការនាំទាំងនោះមិនមែនតែទូជដើម្បីតម្រូវការក្នុងស្រុកនោះទេគឺនាំចូលយ៉ាងកំហុសលក់ទូទាំងប្រទេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សត្វជ្រូកក្នុងស្រុកពាក់ព័ន្ធករណីនេះអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកសែនសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងកំពុងចាត់វិធានការចំពោះរឿងនេះហើយការអនុវត្តតាមបានល្អមកពីមានបញ្ហាប្រឈមដោយសារឈ្មួញដែលដឹកជ្រូកមកកម្ពុជាភាគច្រើនដឹកនៅពេលយប់ទៅកត្តាទាំងនេះធ្វើឲ្យមន្ត្រីដែលចុះទៅអនុវត្តមានការពិបាក
ជាមកការអនាម័យពាក់ព័ន្ធការទូពលិទ្ធសុខភាពសត្វហើយនឹងផលិតផលសត្វនេះការរពន្ធនឹងគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដែលពាក់ព័ន្ធគ្រប់រូបភាពរូបភាពនៃការធ្វើលើផលិតកម្មដឹកសត្វឆ្លងដែនតាមម៉ូតូតាមឲ្យយកមកប្រមូលផ្ដុំហើយយកមកចែកចាយហើយចំណុចនេះដែលសមត្ថកិច្ចយើងមិនមានសមត្ថកិច្ចចូលនៅទ្រុបពិនិត្យនៅទូដែនទេគឺពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថកិច្ចដែលទ្រុបពិនិត្យនៅទូដែនអញ្ចឹងហើយបានធ្វើក្រសួងកសិកម្មខាងមាញ់និសាទបានចេញខិតនឹងស្នើសុំខាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរ៉ាងថោជួយពិនិត្យទៅលើពុនពិនិត្យថាសត្វកហនោះចូលមកទៅបងគុណមកឲ្យត្រឹមត្រូវ
លោកបន្តថាពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃជ្រូកធ្លាក់ចុះមិនដាមកទីផ្សារអន្តរជាតិដោយថាបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃជ្រូកធ្លាក់ថ្លៃមិនមែនមានតែនៅកម្ពុជាទេនៅប្រទេសវៀតណាមក៏កំពុងជួបបញ្ហានេះដែរលោកបន្តថា ដំឡៃជ្រូកនៅវៀតណាមកំពុងធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងដោយសារផលិតលើសតម្រូវការណាមួយទីផ្សារប្រទេសចិនបានបិទវៀតណាមមិនឲ្យនាំជ្រូកចូលផងដែរទើបប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាដែរសម្រាប់អ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ែមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរ៉ឹងជាងនេះបើពុំនោះទេ
វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចបណ្តោយឲ្យរបៀបនេះហើយមិនអាចថាយកលក្ខខណ្ឌគឺយកអត់មានបុគ្គលិកឬមន្ត្រីធ្វើការអត់ទេយើងថាគួរតែទប់ស្កាត់ក្នុងរយៈពេលមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកកម្មជួយធ្វើការចាំជួយហ្នឹងគឺជាវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើទោះបីយើងមិនអាចបានទប់ស្កាត់រយៈពេលយូរក៏យើងមានវិធានការ
បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យក្រុមហ៊ុននាំចូលសត្វពាហនៈនិងសាច់ទាំងអស់ដែលនាំចូលឬបន្តនាំចូលសាច់និងសត្វពាហនៈមកកម្ពុជាត្រូវតែគោរពតាមនីតិវិធីនិងលក្ខខណ្ឌច្បាប់បើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិញសុខុនធ្លាប់លើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាអាចផ្គត់ផ្គង់សាច់ជ្រូកពី 60 ទៅ 70% ខណៈប្រមាណ 30% ទៀតបាននាំចូលពីប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់បទយកាស្ដីពីបំពុះកលបុត្រខ្មែរជាង500អង្គអ្នកនៅស៊ីមរៀបដើម្បីរំលឹកគុណព្រះពុទ្ធនៅថ្ងៃទិវាបុណ្យវិសាខបូជា
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូននៅលោកសូជាយឧត្តម
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃនេះជាដំបូងនេះយើងតាមដានស្ថានភាពសន្តិសុខនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃកាសែតបាងកកពោះរបស់ថៃបានរាយការណ៍ថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់37នាក់បានរងរបួសក្រោយពីគ្រាប់បែកពីគ្រាប់បានផ្ទុះឡើងនៅផ្សារទំនើបប៊ីកស៊ីស្ថិតក្នុងទីរួមខេត្តផាត់ថានីនៅរសៀលថ្ងៃនេះកាសែតថៃមួយនេះបានដឹងបន្ថែមថាគ្រាប់បែកទី1បានផ្ទុះឡើងនៅរសៀលម៉ោងប្រហែល 2:10 នាទីហើយគ្រាប់បែកទី2ក៏បានផ្ទុះឡើងបន្ថែមទៀតខុសគ្នាតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះតំរួតថៃខេត្តផាត់ថានីលោកព្រីឆាប្រជុំឆៃបាននិយាយថាវត្ថុគួរឲ្យសង្ស័យមួយទៀតត្រូវបានគេរកឃើញនៅឯហាងដៃអាណាស្ថិតក្នុងទីរួមខេត្តនេះក្រមមន្ត្រីសន្តិសុខបាននិយាយថាគ្រាប់បែកទី1បានផ្ទុះឡើងនៅជិតទីតាំងលក់អាហារស្ថិតក្នុងអគារផ្សារ Big C ហើយគ្រាប់បែកទី2បានផ្ទុះឡើងខុសគ្នាតែបន្តិចនៅខាងក្រៅអគារបន្ទាប់ពីអតិថិជននិងបុគ្គលិកផ្សារបានរត់ចេញពីផ្សារទាំងស្លន់ស្លោកាសែតបាងកកពោះបានដកស្រង់សម្ដីតម្រួតថៃដែលបាននិយាយថាគ្រាប់បែកទី2ត្រូវបានគេបង្កប់នៅក្នុងថង់មួយស្ថិតនៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងចតចោលនៅខាងក្រៅអគារយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស37នាក់បានរងរបួសដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះអ្នករងរបួសទាំងអស់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីរួមខេត្តផាត់ថានីបើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំភូមិនៅតំបន់អឺរ៉ុបឯណោះវិញអ្នកស្រីអុងសានស៊ូជីបានទទួលរង្វាន់កិត្តិយសផ្នែកសេរីភាពទីក្រុងឡុងនៅថ្ងៃនេះខណៈដែលបាតុករមួយក្រុមតូចបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅលើជនជាតិភាគតិចមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ានេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP មេដឹកនាំភូមិរូបនេះបានទទួលរង្វាន់ថ្មីនេះនៅឯសាលាក្រុង Guildhall បន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយម្ចាស់ក្សត្រីអេលីសាបេតទី2និងរាជទាយាទព្រះអង្គម្ចាស់ Charles កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនរង្វាន់នេះបានបង្ហាញនៅការតស៊ូដោយអហិង្សារបស់អ្នកស្រីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការលះបង់របស់អ្នកស្រីចំពោះការបង្កើតសង្គមមួយដែលមនុស្សអាចរស់នៅក្នុងសន្តិភាពសន្តិសុខនិងសេរីភាពជាលិភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពអ្នកស្រីស៊ូជីកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អឺរ៉ុបជាទីដែលអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសបែលហ្ស៊ិកអ៊ីតាលីនិងបូរីវ៉ាទីកង់រួចមកហើយគណៈដែលអ្នកស្រីស៊ូជីទទួលរង្វាន់នេះក្រុមបាតុករប្រហែល40នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅខាងក្រៅអគារ Guildhall ដោយស្រែកខ្លាំងៗថាអ្នកស្រីស៊ូជីជាមនុស្សកុហកបើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះយើងតាមដានស្ថានភាពវិវត្តជុំវិញបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូង មេបញ្ជាការកងនាវាចរអាមេរិកប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកលោកឧត្តមនាវីស្កតស្វីសបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាគ្មានទេការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយតាក់ទងនឹងសេរីភាពនៃប្រតិបត្តិការនាវាចររបស់កងទ័ពអាមេរិកនៅក្រោមរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រស្ថិតក្រោមរដ្ឋបាលមុនកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានធ្វើប្រតិបត្តិការនាវាចរនៅទូទាំងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនបានអះអាងជាម្ចាស់ស្ទើរតែទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្មានប្រតិបត្តិការនាវាចរណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនោះឡើយនៅក្នុងតំបន់នោះនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំកាសែត New York Times កាលពីសប្តាហ៍មុនបានរាយការណ៍ថាបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកនៅប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីខែមីនាបានស្នើធ្វើប្រតិបត្តិការនាវាចរនៅជិតតំបន់មានចំនួនស្កាបូរ៉ូកដែលចិនបានដណ្ដើមកាន់កាប់កាលពីឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅមន្ទីរបញ្ជាការអាមេរិកបានបដិសេធកាសែតនេះបានចុះផ្សាយបន្តថាសំណើសុំធ្វើប្រតិបត្តិការនាវាចរ២ទៀតនៅខែកុម្ភៈក៏ត្រូវបានគេច្រានចោលផងដែរមនុស្សមួយចំនួនមើលឃើញថាបញ្ហានេះបង្ហាញឱ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បញ្ជាសកម្មភាពអរិភាពជាមួយចិនខណៈដែលអាមេរិករងចាំមើលថាតើចិននឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដល់កម្រិតណាក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅលើកូរ៉េខាងជើងឱ្យបោះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនដោយសម្ដៅដល់សេរីភាពខាងនាវាចររបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនោះលោកឧត្តមនាវីស្កតស្វីសបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅសង្ហបុរីថាគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងនោះឡើយនៅក្នុងរយៈពេល2ឬ3ខែកន្លងមកនេះព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានពលរដ្ឋជាង 90% បានគោរពនិងប្រតិបត្តិដោយចាត់ទុកសាសនានេះជាសាសនារបស់រដ្ឋដែលព្រៀមប្រដៅមនុស្សឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើល្អចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី11ខែឧសភានេះកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរប្រមាណជាង500អង្គអ្នកត្រូវបានបំពោះជាព្រះសង្ឃនិងជាដូនជីឲ្យតាំងសមាធិដើម្បីលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនានិងអបអរពិធីបុណ្យវិសាខបូជានៅថ្ងៃទី11ខែឧសភានេះផងដែរការបំពោះជាព្រះសង្ឃនិងដូនជីនេះភាគច្រើនជាយុវវ័យពួកគេបានលើកឡើងថាជាវិធីសាស្ត្រអប់រំផ្លូវចិត្តឲ្យបានស្ងប់ស្ងាត់និងតបស្នងសងគុណមាតាបិតាផងដែរលោកបូសវីរៀបរៀងបទយកានេះពីខេត្តសៀមរាប
ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាដូនជីនិងក្រងចៃវរព្រះសង្ឃអង្គុយនៅលើកៅអីត្រង់ត្រាប់នៅការសម្ដែងប្រធមនិងពុទ្ធអាវាទជាច្រើនទៀតក្នុងរយៈពេល5យប់6ថ្ងៃដែលធ្វើឡើងក្នុងវត្តអង្គរខាងត្បូងស្ថិតនៅសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបក្រុមអ្នកកាន់ប្រធមនោះភាគច្រើនជាយុវវ័យពួកគេខ្លះកំពុងសិក្សានិងមួយចំនួនទៀតនៅលាវដែលមានការងារធ្វើរួចហើយក្នុងព្រះជន្ម15ព្រះវស្សាសាមណេរកែសៅមកពីស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបព្រះអង្គមានសន្និកាថាកាលពីនៅជាគ្រហស្ថព្រះអង្គបានរៀនត្រឹមថ្នាក់ទី4ប៉ុន្តែដោយមាននិស្ស័យជាមួយព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបានសុំមាតាបិតាសាងភ្នោះជាសាមណេរក្នុងរយៈពេល5យប់6ថ្ងៃដើម្បីចូលរួមត្រត្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាបើទោះបីខ្លួនមានវ័យក្មេងខ្ចីក៏ដោយព្រះអង្គបន្តថាការបួសនេះក៏មានគំនិតចង់ចេះធម៌បាលីព្រះពុទ្ធផងដែរប៉ុន្តែមិនដឹងថាព្រះអង្គអាចបួសបានច្រើនឆ្នាំនោះទេគណៈពិធីបួសនោះត្រូវចម្រាញ់យកត្រឹមតែ20អង្គដើម្បីឲ្យបួសជាសង្ឃរៀនធម៌បាលីបន្តទៀតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការបួសក្នុងថ្ងៃពិធីបុណ្យពិសាខបូជានេះ
ចង់បួសបានរៀនចេះដឹងផងចង់ទាំងអត់ដឹងទេចង់បួសបានរហូតបាន
ពិធីបុណ្យវិសាខបូជាគឺជាបុណ្យមួយដែលអ្នកប្រណិប័តតាមអាវាទរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ15កើតខែពិសាខតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយបុណ្យពិសាខបូជានេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាពិធីបុណ្យជាតិមួយដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសចូលរួមផ្ដល់សន្តិភាពដល់កម្ពុជាក្នុងសម្លៀកបំពាក់បែបដូនជីអង្គុយនៅលើកៅអីកញ្ញាយូទិតឆដាមកពីខេត្តបាត់ដំបងហើយបុស្សជាកុលវតីនេះដោយសារចង់ដឹងពីធម៌បាលីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងចង់អប់រំផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់នៅពេលខាងមុខកុលវតីវ័យ30ឆ្នាំរូបនោះបានបង្ហាញនូវទឹកមុខសប្បាយលាយឡំនឹងភាពក្តុកក្តួលផងនៅពេលដែលខ្លួនចូលរួមបុស្សជាដូនជីនិងបានស្ដាប់នូវព្រះធម៌ក្នុងពិធីបបួសកុលបុត្រកុលធីតាជាង500អង្គអ្នកផងនោះក ញ្ញាបន្តថាការបំពុះនេះមានសារៈសំខាន់ដល់រូបនាងក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបដោយថានេះជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យយុវជនដែលធ្លាប់ភ្លើតភ្លើននៅក្នុងសង្គមមិនស្គាល់ពីបុណ្យគុណទោសដោយថាការតាំងសមាធិនិងស្ដាប់ព្រះធម៌អាចត្រឡប់មកធ្វើអំពើល្អវិញត្រជាស្ដាប់ធម៌ផងកញ្ញាបន្តថាបើទោះបីការបំពុះនេះមានរយៈពេលខ្លីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្លួនបានតបស្នងសងគុណមាតាបិតានិងជាការចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានគង់វង្សផងដែរ
សិក្សារៀនសូត្រធម៌វិន័យហើយនឹងអប់រំចិត្តខ្លួនចា៎ហើយឲ្យយើងធ្វើអំពើល្អសាងតែអំពើល្អកុំថាសម្លាប់សត្វឈ្នាននេះមាក់ងាយ
កម្មវិធីបំពុះកុលបុត្រនេះមានរយៈពេល5យប់6ថ្ងៃដោយចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី11ខែឧសភានេះក្រុមអ្នកបួសភិកច្រើនជាយុវជននិងយុវនារីនៅពេលថ្ងៃពួកគេបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅការសំដែងព្រះធម៌ទេសនានៅធម៌ព្រះពុទ្ធនិងពុទ្ធអវត្តជាដើមនៅពេលល្ងាចអង្គុយតាំងសមាធិរហូតដល់យប់ជ្រៅគង់នៅលើកៅអីពណ៌ក្រហមសាមណេរវ័យ18ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ធំប្រដេជគុណប៉ាសវណ្ណារាព្រះអង្គលើកឡើងថាកាលពីព្រះអង្គនៅជាក្រហមធ្លាប់ប្រព្រឹត្តខ្លួនមិនល្អខ្លះនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយពិបាកចិត្តខណៈកំពុងសិក្សានៅវិទ្យាល័យក្នុងខេត្តនោះសាមណេរអង្គនោះបានបន្ថែមថាដោយមើលឃើញពីវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងការប្រតិបត្តិនៅអំពើល្អព្រះអង្គមានគម្រោងបួសរយៈពេលខ្លីចំនួន2ដងមកហើយប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចទើបលើកនេះព្រះអង្គបានសម្រេចចិត្តបួសជាសាមណេរដើម្បីសងគុណមាតាបិតាខ្លះខ្លះ
គាត់ថាបួសចង់មានគាត់ថាបួសចង់សងគុណឪពុកម្ដាយហើយនឹងពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនជាកូនផងស្រោបស្វើគាត់បាក់ចិត្តដែរបាក់ចិត្តតែរឿងដើរលេងរឿងគ្រងានរឿងអីអត់តែដឹងអខុសអត់តែរសោះ
ព្រះអង្គវ័យ720ព្រះវស្សាសម្បុលសអង្គនោះបានរៀបរាប់ថាកាលពីនៅវ័យក្រោម18ឆ្នាំព្រះអង្គមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានោះទេទើបតែពេលនេះដឹងថាការបួសជាសង្ឃមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទោះជាយ៉ាងណាព្រះសង្ឃរូបនោះមិនមានគំនិតបួសជាសង្ឃឲ្យមានរយៈពេលយូរអង្វែងនោះទេដោយសារជាប់បន្តការសិក្សាឲ្យចប់បាក់ឌុបជាមុនសិន
ចឹងតែថាបើថាអាចនៅនឹងបាននៅនឹងទីព្រោះនៅវត្តហ្នឹងល្អគេរើសយកលោកនៅ20អង្គដើម្បីរៀនភាសា4ភាសាចង់រៀនវិស័យក៏បានដែរគាត់ថាដល់ពេលជាប់រៀនទៅបើថាផុតពីមួយអាទិត្យនេះក៏អាចតមអាទិត្យទៀតអីចឹងប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយអស់លោតហើយតែកន្លះខែទៀតអីចឹងបើលើសនឹងអត់បានទេព្រោះជាប់រៀនមួយឆ្នាំប្រឡងផង
កុលវតីជាង20ឆ្នាំមួយរូបទៀតមកពីខេត្តតាកែវដែលកំពុងបំពេញការងាររដ្ឋនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យកញ្ញាហ៊ុនសុធាបានរៀបរាប់ថាកញ្ញាធ្លាប់បានសិក្សាពីសាសនាផ្សេងផ្សេងទៀតដែរគឺសាសនាណាក៏បានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនធ្វើអំពើល្អដែរដោយគ្រាន់តែសាសនាខ្លះមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកបួសតាំងសមាធិរងាប់ចិត្តដោយសាសនាព្រះពុទ្ធនោះទេ
និយាយទៅគ្រប់សាសនាទាំងអស់គឺឲ្យសាសនាឯងក៏ល្អដែរឲ្យតែនាំមនុស្សឲ្យល្អការគិតល្អមិនសម្លាប់សត្វមិនសែបសូរាមិនអីទាំងអស់អញ្ចឹងគឺគាត់ថាសាសនាហ្នឹងល្អហើយជាពិសេសកតញ្ញូហ្នឹងតែម្ដងព្រះចានយល់ហើយយើងយល់ដឹងតែត្រូវតែនឹងគុណរបស់ពុកម្ដាយចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងតាំងពីតូចដល់និយាយទៅថាពាក្យចាស់តែនិយាយថាស្រឡាញ់កូនមកតើស្រឡាញ់ចៅមកថាទៅចៅយើងលើកូនរបស់យើងនៅតែគាត់ស្រឡាញ់ចៅយើងលើយើងស្រឡាញ់យើង
ជាមួយគ្នានោះដែរកញ្ញាថាការអប់រំផ្លូវចិត្តផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាជាផ្លូវមួយធ្វើឲ្យកុលបុត្រខ្មែរដើររកផ្លូវល្អចេះស្គាល់គុណមាតាបិតាផងដែរជាងនោះទៅទៀតការអប់រំផ្លូវចិត្តតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានេះធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពមិនឈ្នានីគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា
ការនិយាយកុហកក៏អត់មានការកាត់សម្លាប់សត្វការជ្រុះបកាយគ្នាក៏អត់មាននិយាយទៅថាមានតែធម៌មានតែល្អការនិយាយទៀងត្រង់ការគោរពគ្នាការស្រឡាញ់គ្នាជាអត់អន់អធិស្ឋានគ្នាមានខន្តីមានអីក្នុងខ្លួនចឹងចា
ពិធីបុណ្យពិសាខបូជានេះត្រូវបានប្រារព្ធដោយប្រទេសកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងតំបន់មួយចំនួនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌានេប៉ាល់កម្ពុជាភូមាថៃនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតពិធីបុណ្យនេះក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកជាពិធីបុណ្យជាតិរបស់រដ្ឋហើយក្រសួងធម្មការបានយកថ្ងៃពិសាខបូជា ធ្វើពិធីដង្ហែព្រះបរមសារីរិកធាតុរបស់ព្រះពុទ្ធយកទៅតម្កល់ទុកនៅភ្នំឧដុង្គវិញដោយមានព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធសាសនិកជនរាប់រយអង្គអ្នកផងដែរប្រធានគណៈកម្មការផ្នែកព័ត៌មាននៃកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជានេះព្រះតេជគុណលោមលឿមមានធរណីកាថាការបំពុះកុលបុត្រខ្មែរនេះគោលបំណងដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យវិសាខបូជាដែលរំលឹកទៅដល់ថ្ងៃទាំង3នៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គឺថ្ងៃប្រសូតថ្ងៃត្រាស់ដឹងនិងថ្ងៃបរិណិព្វានជាមួយគ្នានោះក៏បានផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនយុវនារីដែលជាកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរបានមានឱកាសចូលរួមបួសជាសាមណេរនិងដូនជីសិក្សាពីគោលធម៌សំខាន់ៗរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅប្រពៃណីវប្បធម៌ដ៏ល្អផូរផង់របស់ខ្មែរក៏ដូចជាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅវប្បធម៌សន្តិភាពរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដល់សកលលោកគេបានដឹងឮផងដែរ
ទីមួយគឺចង់ឲ្យគាត់ដឹងអំពីអាណានិគមពីទីហើយយើងក៏ទទួលការមានផ្លែបងកាសវិទ្យាទី2គឺបើយើងដឹងពីចំណេះដឹងមូលដ្ឋានសាសនាដូចជាចេះសូត្រធម៌ថ្វាយគម្ពីរ
ព្រះអង្គមានធរណីកាបន្តថាការបំពុះនេះព្រះអង្គរំពឹងថាយុវជននិងយុវនារីគ្រប់រូបបានយល់ពីប្រពៃណីវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនានិងចូលរួមអប់រំផ្លូវចិត្តតាមរយៈព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គក៏ស្នើឲ្យយុវជនយុវនារីចូលរួមលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនានេះនៅឆ្នាំក្រោយក្រោយបន្តទៀតបើតាមអ្នករៀបចំកម្មវិធីការបំពុះកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរនេះបានអនុវត្តរយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងនោះមានកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរចូលរួមបួសជាព្រះសង្ឃដូនជីរយៈពេលខ្លីមានប្រមាណចាប់ពី500អង្គអ្នកទៅ1000អង្គអ្នកឡើងទៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមដូនជីនិងព្រះសង្ឃចង់ឲ្យមានកម្មវិធីបំពុះអប់រំផ្លូវចិត្តតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានេះបន្តទៀតដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរស្គាល់នៅអំពើល្អគ្រប់គ្រប់គ្នា
ខ្ញុំគិតចង់ឲ្យយុវវ័យយើងទាំងអស់មករៀនសិក្សាឲ្យដឹងព្រោះថាបើសិនជាដឹងដូចខ្ញុំនិយាយចង់ប្រកាសជាមានការឆ្លុះប្រកែកគ្នាមានតែសន្តិភាពទេ
ខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅគណៈកម្មការបោះឆ្នោតកាន់តែគៀកខិតជិតមកដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីលទ្ធភាពសង្គ្រាមដែលអាចកើតមានប្រសិនជាបករបស់លោកមិនបានទៅកាន់អំណាចបន្តលើកពីនេះទៀតលោកថាបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ជាមូលហេតុមួយដែលអាចនាំឲ្យមានសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាដែរតែសម្រាប់អ្នកវិភាគយល់ថាលទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាគឺមិនងាយនឹងកើតមាននោះទេប្រសិនជាខ្មែរនិងខ្មែរចេះដោះស្រាយគ្នាលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរីឯគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយឯនោះវិញបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំនួនបេក្ខជនស្ត្រីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017ដែលកើនតែជិត 2% តែប៉ុណ្ណោះបើធៀបនឹងអាណត្តិមុនលោកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការស្នើសុំបិទផ្លូវសាធារណៈមួយចំនួនរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញជារឿងមិនសមហេតុផលនិងរំលោភសិទ្ធិរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា